Not embarrass it.
Udhëheci i shtetit ton duhet të jetë në gjendje ta mbrojë vendin ton, e jo ta vëjë në sikletatë. Ai duhet të punojë me aleatët tan, e jo të armiqësohet me ta. Ai duhet të imponojë armiqtë tan, e jo të inkurajojë ata, ka thënë Clinton. Nga ana e tij, miliarderi Donald Trump e ka mposhtur lehtësisht rivalin e tij Marco Rubio në shtetin e tij në Florida, duke siguruar të gjithë 99 delegatët për konventën e republikanëve të muajit korrik.
We're going to go forward and we're going to win, but more importantly, we're going to win for the country.
Ne do të ecim përpara dhe do të fitojmë, por më e rëndësishmja, ne do të fitojmë për vendin tonë. Ne do të fitojmë dhe nuk do të ndalemi. Ne do të shënojmë fitore të mëdha për vendin ton, ka thënë Donald Trump. Trump gjithashtu ka fituar në zgjedhjet për kandidat në Karolinën e Veriut dhe në Illinois, duke e shtuar më tej numrin e kandidatëve. Me këto fitore në tri shtete, Trump ka siguruar të paktën 159 delegat më shumë, duke siguruar gjithsej 619, një shifër kogja më e madhe se sa ajo e rivalit të ti, senatorit Ted Cruz, i cili ka 394 delegat. Trumpi do t'i nevojiteshin 1237 delegat për t'a siguruar nominimin republikan, kështu që ai mbetet larga rritjes së këti qëlimi. Humbja në shtëpinë e tij e Marco Rubios, një nga favoritët në mesin e liderëve të Partisë Republikane, bëri që senatori i Floridës të largohet nga gara. Rubio shprehu zemrimin dhe paknacin me qeverinë që ka nxitur rritjen e Trumpit në një tsunami, gjë që ka fundosur një numër të madh të rivalëve. Një gjë e tillë është pritur, ka thënë Rubio. Një rival tjetër i Trumpit, guvernatori i Ohio's John Kasich, e ka ngadalësuar hovin e Trumpit drejt sigurimit të kandidaturës republikane, duke shënuar fitore në shtetin e tij, Ohio. Kjo është fitoria e parë e Kasich në garën për zgjedhjen e kandidatëve. Ai fitoi 66 delegat në Ohio, gjë që po i mban gjallë shpresat e kundërshtarëve të Trumpit se mund ta ndalin hovin e tij drejt shtëpisë së bardhë. Shumica e rrjeteve televizive thonë se gara në Missouri është shumë e afërt për të dalë me rezultate, edhe pse MSNBC ka parashikuar fitoren e Trumpit dhe Clintonit atje. Kutitë e votimit tani janë mbyllur në të gjitha 5 shtetet ku votua për zgjedhjen e kandidatëve.
europaelir.org.
Rradha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës thot se i ka realizuar dy operacione në lokacione të ndryshme, me çrast janë arrestuar dy persona të dyshuar për rekrutim dhe financim të terrorizmit. Operacioni kryer në rajonin e Prishtinës dhe Pejës kishte të bënte me zbatimin e urdhër kontrollit të gjykatës themelore në Ferizaj ndaj objekteve të banimit dhe bizneseve të personit, emri të cilit është dhënë vetëm me inicialet FR. Më tutje, sipas njoftimit të policisë, operacioni tjetër është kryer në Prizren kundër personit me iniciale PD, i dyshuar se është i përfshirë në financim apo lehtësim të terrorizmit. Policia e Kosovës e ka arrestuar sot të drejtorin e inspekcionit të komunës së Prishtinës, Xhelal Sveçla, ka njoftuar lëvizja vetvendosje, antari së cilës është zoti Sveçla. Isa Mustafa është përgjegjës kryesor për rreziqet me të cilat po kanoset shteti i Kosovës. Po ashtu Isa Mustafa është përgjegjës kryesor për krimin urbanistik në Prishtinë, krim ky i denoncuar e i ndalur nga Xhelal Sveçla dhe lëvizja vetvendosje, thuhet në një komunikat të kësaj lëvizjeje, në të cilën përmendet edhe mbi 80 dosje për këto çështje, të cilat janë deponuar në përsirtaret e prokurorisë. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë arrestimin e një personi në Prishtinë, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Shqipëria po kërkon nga Italia ndihmë për të parandaluar që të mos vërshohet nga migrantët, të cilët synojnë gjithsesi të arrijnë në pjesën veriore të Evropës, ka thënë mbrëmë ministri i Brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri. Shqipëria kërkon ndihmën e Italisë për forcimin e kontrollit të kufive të saj dhe për të marrë me probleme të ndryshme të sigurisë, nëse atje do të ketë fluks të migrantëve që nisen në kah kufiri shqiptar, tha zoti Tahiri në një konferencë për shtyp në Tiranë dhe ka shtuar se Shqipëria nuk mund të ballafaqohet e vetmuar me valën e migrantëve. Shqipëria i friksohet të fluksit të migrantëve pasi Maqedonia e ka mbyllur kufirin e saj për migrantët që vijnë nga Greqia, që është vendi i parë i rrugës së refugjatëve për në Bashkimin Evropian nëpër Ballkan. Ministri Tahiri tha se javën e ardhshme Shqipërinë do ta vizitojë ministri i Brendshëm i Italisë, Angelino Alfano, për të biseduar lidhur me përgjigjen e përbashkët në rast të fluksit masiv të migrantëve. E dërguara e posaçme e Komisionarit për Refugjatët të Kombeve të Bashkuara, Angelina Jolie, u ka bërë thirrje fuqive botërore të japin fund të luftës 5-vjeçare në Siri dhe të ndihmojnë miliona njerëz që kanë ikur nga konflikti. Lutja ime sot është për qeverit në gjithë botën, që të tregojnë udhëheqje, të analizojnë situatën dhe të kuptojnë saktësisht se çfarë mund të bëjnë në vendet e tyre, sa refugjatë mund të ndihmojnë, në cilat komunitete dhe me cilin afat kohor. Ti u shpjegojnë në qytetarve të tyre dhe ti shqyrtojnë shqetësimit të tyre, i ka thënë agjensis Reuters, aktorja amerikane Angelina Jolie. Ajo dje ka vizituar një kampë të refugjatëve në Luginën Beka në Liban. Miliona refugjatë sirian janë vendosur në Turqi, Liban dhe Jordani. Aktualisht Evropa po ballafaqohet me krizën më të rëndë të refugjatëve që nga lufta e dytë botërore. Irani e ka hedhur poshtë një raport të Kombeve të Bashkuara në të cilin kritikohej e gjendja të drejtave të njerëzit në Iran. Ahmed Shahid, raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Iranin, ka ngritur shqetësime lidhur me shkallën e lartë të ekzekutimeve në këtë vend, sidomos të personave të mitur që e kanë shkelur ligjin. Në raportin e paraqitur dje në Këshillin për të Drejtat të Njerëzit të Kombeve të Bashkuara, Shahid ka thënë se më së paku 16 të mitur që raportohet se janë varur në periudhën 2014-2015, Irani mbetet njëri nga vendet e pakta që ende e përdorë këtë praktikë, pavarësisht se është e ndaluar me të drejtën ndërkombëtare. Por zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Hosein Jaber Ansari, ka thënë sot se raporti i Shahidit është i njëanshëm dhe ndjek qëllime politike. Sipas raportit më të ri për lumturinë në botë, të publikuar nga Rrjeti për Zgjidhje të Qëndrueshme Zhvillimore në kuadër të Kombeve të Bashkuara, Danimarka është vendi më i lumtur në botë. Raporti i ka analizuar gjendjen e lumturisë në 157 vende. Në këtë listë Kosova radhitet në vendin e 77. Në fund të listës është Burundi. Raporti ka konstatuar se njerëzit janë më të lumtur në shoqëritë ku ka më pak pabarazi. Raporti ka analizuar brutoprodhimin e brendshëm për kokë banore, mbështetjen sociale, jetëgjatësinë, lirinë për të bërë zgjedhje, bujarinë, perceptimin e korrupsionit dhe faktorë të tjerë. Dita ndërkombëtare e lumturisë shënohet më 20 mars. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.